Areena.
Jim, Eli ja minä olimme maailman epämiellyttävin kolmikko.
Kukaan ei koskaan pitänyt meistä.
Emme mekään pitäneet kenestäkään.
Oikeastaan meistä Jim oli sivistyneemmän näköinen.
Hän vaikutti suorastaan luottamusta herättävältä.
Usein pienet lapsetkin kyselivät minulta tietä kotiin, mutta en minä koskaan neuvonut.
Eli oli varovaisin.
Hän söi säännöllisesti ehkäisytabletteja.
Eli tapasi sanoa,
yksikin lapsi tähän maailmaan ja me olemme hukassa.
Merkilliset tapaukset alkoivat kertyä yllemme sinä päivänä, jona Jim sairastui.
Silloin me päätimme rohkaista mielemme ja astua sairausvakuutustoimiston portista sisään.
Saavuimme portille tasan kello 9.
Oli kesäkuun 3. ja voikukat parhaimmillaan.
Olimme sitoneet voikukkaseppeleet päähämme ja näytimme ainakin ulospäin aika terveeltä.
Mutta sisällämme myllersivät syöverit, joista olisi paras vaieta kokonaan.
Viime yönä jopa Jim yritti itsemurhaa.
Hän tarvitsisi nyt kipeästi psykiatria.
Niin. Kunhan ensin olisimme selvinneet siitä portista. Sanoin hyvin valoisasti Jimille.
Kuule, Jim. Seuraava kohde onkin jo psykiatri. Ja sinä alat kohta olla kunnossa.
Loppujen lopuksi. Sinä, Jim, olet meistä tärkein.
Eihän hullulle olisi kannattanut mitään asiasta mainita.
Jim ryhtyi heti puhumattomaksi ja vilkuili meitä erittäin salakavalasti.
Sanoin sinulle, eli jos Jim nyt tulee väkivaltaiseksi, olemme mennyttä.
Jim, mehän lähestymme jo porttia.
Etkö sinä tajua, Jim, että tämä on portti, joka johtaa meidät takaisin yhteiskuntaan?
Etkö sinä tajua, Jim, ettei kukaan voi elää ilman yhteiskunnan suojelusta?
Yhteiskuntan suojeluskunta ja presidentti on suojelusenkeli, joka johtaa meitä eteenpäin ja estää lipeämästä.
Näetkö, Jim, tuokin nainen kulkee jo noin huonosti, mutta eipä lipeä.
Uskon yhteiskuntaan ja siihen, että kyllä minua aina autetaan.
Jim hymyili jotenkin väkinäisesti ja lupasi tulla kanssamme siitä ahtaasta portista yhteiskunnan pihamaalle.
Juuri kun oli askelen päässä, Jim sai kauhean pakokauhun ja jähmettyi.
Ellet sinä, Jim, nyt äkkiä ryhdisty, me emme ikinä selviä tästä.
Me jäämme ikuisiksi ajoiksi tällaisiksi kuin nyt olemme.
Meitä tullaan ikuisesti halveksimaan ja potkimaan, ellemme nyt astu tuosta portista sisälle.
No mehän astuimme portista sisälle.
Heti alkoivat hälytyssireeni tulvoa ja 3 moottoripyöräpoliisia ajoi meidän eteemme.
Näetkö nyt, Jim? Yhteiskunta kostaa sen, ettemme vaivautuneet ajoissa ottamaan siihen yhteyttä.
Poliisit käskivät meitä näyttämään henkilöllisyystodistuksemme ja rikosrekisterimme.
Meillä ei ollut mitään papereita.
Meidät olisi varmaan heti siinä portilla tuomittu irtolaisuudesta, ellei jossain kauempana olisi sattunut jotain vielä vakavampaa. Poliisit saivat käskyn lähteä.
Katsokaa, mikä piha.
Täysin kaakeloitu.
Ja tuonne kauemmas on siirretty niin aidon näköistä männikköä, että monet vanhemmat ihmiset ovat unohtuneet sitä ihailemaan.
Päivää. Minä olen sairasvakuutustoimiston opas. Tässä pihalla ylempiosaisilla on tilaisuus tutustua alempiosaisiin. Teistä alempiosaisia löytyy yksi. Tuo mies.
Voi voi. Kun minä olen niin pahasti vioittunut, ettei minua enää huvita tutustua täysin outoihin ihmisiin.
Pohdimme, miten meidän pitäisi menetellä päästäksemme sisälle sairausvakuutustoimistoon.
Näimme lopulta erään oven ja arvelimme sen johtavan jonnekin.
Oven edessä seisoi vaivaisukko. jonka käteen pudotetulla lantilla ovi avautui automaattisesti.
Oven takana oli pelkkä viherä alue.
Niin. Ja pari idioottimaisesti hymyilevää miestä, jotka nukkuivat.
Kulisseja! Pelkkiä kulisseja!
Jim kiroili.
Kun Jim alkoi kiroilla, ei siitä näyttänyt tulevan ollenkaan loppua.
Vihdoin kuljettuamme koko päivän ankeita virastoteitä. Päätimme lähteä.
Sinne kauniiseen valkoiseen.
Suloiseen rauhan satamaan.
Sinne koivun ja tähden viitoittamaan salaiseen turvapaikkaan.
Sille panssariaidan ympäröimälle, vihaisen koiran vartioimalle yksityisalueelle.
Me päätimme lähteä kotiin.
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 Taksi! Taksi!
Heti korttelin takaa juoksi pieni viheltävä mies.
Hänen perässään ajoi roteva nainen autolla, jonka päällä luki taksi.
Mies ja nainen istuivat juhlallisina etupenkille. Me sulloudumme kolmisin takapenkille.
Minne pitäisi ajaa?
Jim sanoi osoitteemme.
Mies ja nainen alkoivat väitellä, että mitä tietä kannattaisi lähteä liikkeelle.
Fahr nach rechts, du kannst auch nicht wieder da rumfahren.
Nicht, schau doch mal, siehst du nicht die Leute, die wollen doch ein Taxi
die
haben.
Die wollen nach rechts.
Das sieht genauso an, ist ja gar nicht wahr.
Die wollen
doch
unbedingt
mal.
Dahin. Da
gar ganz nicht wahr, wir können wieder Geld verdienen.
Scheiße.
Hey, mies! Miks hätte der Eier?
Hänelle ei ole ajakorttia.
Miksi hän on sitten ollenkaan matkassa?
No kun minä en osaa ajaa.
Sitä paitsi me olemme identiset kaksoset, emmekä näin ollen voi olla kovin kauan erossa toisistamme.
Merkillisintä oli, että lähdettyämme vihdoin liikkeelle, he pysäyttivät auton vähän väliä ja suutelivat toisiaan nopean moiskahtamasta.
Rautateitä ylitettäessä he olivat suorastaan kiusallisen vitkastelevia.
He nousivat molemmat autosta, asettivat korvansa kiskolle ja kuuntelivat.
Kiskon värinästä he laskivat junan kulkusuunnan ja nopeuden voidakseen säädellä autonsa vauhdin niin, että seuraavalla tasoristeyksellä oltaisiin sopivasti joko ennen junaa tai jälkeen junan.
Väliin he ajoivat kuin hullut.
Toisinaan taas suorastaan laahustivat.
Ja kaikki tämä epäsäännöllisyys yhden junan takia.
Heidän kanssaan ei voinut jutella mistään.
Ei todellakaan. Eivät he olleet sen tyyppisiä ihmisiä, vaikka saattavat hyvinkin olla italialaisia.
Yhden matkaosuuden aikana ei mies suudellut lainkaan naista, vaan näytti tekevän jotakin hyvin tarkkaa työtä.
Kumarruimme kurkistamaan hänen olkapäänsä yli.
Mies on poiminut jossakin välissä hattunsa täyteen mustikoita, joita hän nyt syö.
Nainen kuuluu koko ajan neuvovan, miten hänen pitäisi syödä mustikkansa.
Heitä ne maatulisimmat syvälle kurkkusi, etteivät huulesi ja hampasi sinistyy.
Mitä sinä olet minua neuvomaan? Kyllä minä osan oman mustikani syödä.
Älä rusena niitä nyt hattusi.
Ellet heti lakka neuvomasta, minä hypän vauhdissa pois autosta.
Hypä kelvoton!
Älkää sentään hypätkö.
Vauhtikin on melkoinen.
Ja tie niin mutkikas.
Olimme iloisia, kun matka viimein loppui.
Saatoimme maksaa taksin ja mennä kotiimme.
Jim, sinä riemastuit huomatessasi isäsi ja äitisi tulleen tervehtimään sinua.
Pian oli äitien päivä ja arvelin voivani antaa äidille lahjan jo nyt.
Jimin isä oli pukeutunut pitkää viittaa ja äiti laamapaitaan.
He kertoivat saapuneensa jatsijuhliita.
He jammasivat, kun astuimme sisään.
Anteeksi, että olemme tunkeutuneet taloonne, mutta kun ovet olivat niin kutsuvasti auki. Hei!
Jimin äiti kirkaisi nähdessään minut.
Anteeksi, minä pelästyin. Kuvittelin teitä vallan toisen näköiseksi.
No ei se mitään. Minäkin kirkkaisen aina, kun näen kasvoni peilissä.
Mitähän varten niitä säikähtää?
Ehkä sen vuoksi, että ne ovat niin kovin tavalliset.
Niin tosiaan. Tuollaiset kasvot saattaa olla kenellä tahansa.
Jim, sinä kirjoitat yhä sitä salaista päiväkirjaa.
Senkin moukat! Te olette murtaneet pöytälaatikkoni lukoon.
Entäs sitten?
Harmaa kaihi laskeutui Jimin isän toisen silmän päälle. Ajattelin, että juuri noin hän oli kohdellut Jimiä niinä vuosina, joista Jim on kertonut lapsuutensa ankeina vuosina.
Sitä paitsi tämä on kirjalliselta asultaan aivan kehnoa.
Anteeksi. En tee sitä enää toista.
Jim Rukka. Hän elää yhä lapsuudessaan.
Hänestä ei varmaan koskaan tule aikuista.
Hän on ikuinen pikkupoika, joka ratsastaa vain unelmissaan ja kirjoittaa salaista päiväkirjaa.
Oikeastaan me olemme ainoat todelliset vanhemmat koko tässä talossa.
Torstaina sinä, Jim, menit juomaan olutta erään hyvän ystäväsi kanssa.
Te istuitte baarissa kokonaisen yön, hatut silmillä.
Miten äitisi voi?
Kiitos jo paljon paremmin. Hän lähetti sinulle kovasti terveisiä.
Sepä ystävällistä. Aluksi hän ei oikein pitänyt minusta.
Kaikki johtui hänen epäluuloistaan. Minulla on ollut 3 ystävää ennen sinua ja he tavoittelivat suosiotani vain rahojeni takia.
Eikö olekin julmaa? Kait uskot, että pitäisin sinusta, vaikka olisit rutiköyhä.
Uskon, uskon. Onko sinulla tähtikarttasi?
On. Onko sinulla pimeän sauvasi?
On.
Luojan kiitos. Olemme pelastetut.
Minne te oikein menitte?
Uneksimään. Syyspimeän puistoon, niinkö?
Ajamaan tuulia takaa Nummelle, niinkö?
Ei. Mehän tulimme teidän luoksenne.
Ja me Elin kanssa heräsimme teidän riehakkaaseen saapumiseen.
Puistossa joku rikas nainen myi nakkeja, joihin oli kätketty hopealanteja.
Se tapahtui jo kauan sitten. Nykyisin ne panevat niihin vain kitsaasti sinappia.
Ystäväsi jäi meille asumaan.
Arvelimme, että meidän pitäisi kutsua häntä jollakin nimellä.
Päätimme puhutella häntä Jim Jimiksi.
Te olitte erottamattomat.
Te tuitte ja täydensitte toisianne.
Te ette enää viihtyneet kotona. Eli? Kello on jo paljon eikä heitä vaan kuulu.
Heillä on omat pimeän sauvansa ja tähtikarttansa.
Eli kun sinulla nyt on ne lasit päässäsi, joiden alaosalla näet lähelle ja yläosalla kauas, niin etkö menisi kuistille ja katsoisi kertaalleen, näkyykö poikia? He ovat niin pieniä ja viluisia ja liikkuvat niin huonopäiväisesti.
Puhut pojista. He ovat jo miehiä. Saattavat olla nurmikolla tyttöjen kanssa. Ja minäkö menisin sinne vakoilemaan?
Lopulta sentään uskoit minun olevan huolissani ja katsoit kuistilta ensin läheisyyteen ja sitten kaukaisuuteen.
Vain tuntemattomia. Kulkevat aivan normaalisti ja juttelevat yhdentekeviä.
Sinä et välittänyt mistään. Menit nukkumaan.
Sinä lähdit etsimään heitä.
Kukkulalla sijaitsi leipomo, josta kyselin Jimiä ja Jim Jimiä.
Oletteko nähnyt leipuri 2 poikaa? Pieniä, tukevia poikia. Hoippuvat kuin ruohonkorret, kalvakat posket, aliravittuja. Ujostelevat, eivät puhu paljon. Vaatteita tuskin nimeksi. Tai sitten ovat ottaneet peräti talviturkit.
Te ette ollut näkemässä, kun he lähtivät. Niinhän.
Niin täytyy myöntää, etten ollut.
Te nukuitte. Niinhän.
No niin, tavallaan. Tai oikeastaan olin sillä hetkellä hiukan välinpitämätön ympäristölle.
Siinäpä se. Ei osata pitää silmällä oikeaa paikkaa ja aikaa. Minunkin vaimoni lähti jo 15 vuotta sitten. Mutta vieläkään en ole voinut pistää poliisikuulutusta perään, kun en tiedä, miten hän oli pukeutunut. Minäkin nähkääs nukuin. Nyt vaimollani on tietysti erilaiset vaatteet. Muotihan on muuttunut 15 vuodessa. Muuten mungit ovat tämän kesän sesonkiruokaa. Talvella tuskin kukaan piittaa munkeista. Kesällä niitä kyllä menee.
Onkohan tässä lähistöllä kesäteatteria? Ystäväni saattaisivat pyrkiä johonkin kiertelevään teatteriin.
Kallioitten takana on tosiaan eräs näyttelijäseurue. Seivät ensi illan jälkeen 15 vastapaistettua ranskan leipää.
Kurkistelin, näkyisikö heitä jossakin kulissien takana. Pienet epämääräiset kojut yhdistivät ja erottivat näyttelijät. Heihin ei saanut mitään otetta. Heiltä ei voinut kysellä mitään. He puhuivat yhteen ääneen jotakin roolikieltä. Kieltäytyivät uskomasta kahden pienen pojan katoamiseen.
Näinä päivinä, Armahain, ei kadota noin vain.
Katoaminen ei suinkaan tapahtunut noin vain. Siihen oli ehkä varauduttu. Sitä oli ehkä kauan valmisteltu. Siinähän se vaikeus piileekin, että me huomanneet Ellin kanssa pitää silmiämme auki.
Entä heidän vanhempansa? Entä jos pojat on matkalla kotiansa?
Eikö paluu maisemaan kotoiseen osoita paluuta lapsuuteen?
Niin minustakin. Ja Jim ja Jim Jimmy juuri pyrkivät itsenäistymään. He halusivat ryhtyä tosissaan elämään. Ja me Ellin kanssa holhosimme heitä. Kannoimme heille ruokaa kuin linnunpojat.
Te olitte turhaan huolissanne.
Te tarjositte liikaa palveluanne.
Ja tämä olkoon nyt opiksi. Te olette menettäneet heidät iäksi.
Kulin puiston halki.
Ylitit kolmostien.
Ja vehnäpellon halki.
Sivuutit suurkirkon poppeliaukion.
Ja pellosta ja pelosta lähti yhteinen syksyn haju.
Olit lähellä kolmen ristikon hautausmaata.
Kuu kiipesi jossakin kohden taivaalle.
Tulit Suometsän laitaan.
Siellä törmäsin kummalliseen poliisiin.
Anteeksi. Oletteko te mahdollisesti se neiti?
Olen pahoillani, mutta minä en ole se neiti.
Sepä hyvä.
Olisin ollut teille hyvin suuri pettymys, jos olisin ollut se neiti.
Ei, ette suinkaan. Mä tiesin vain äkkiä, etten ole vielä valmis kohtaamaan sitä neitiä.
Onko teillä hänen kanssaan suhde?
Ei. Katsokaa, vika on siinä, että minä olen poliisi. Poliisine ei oikein sovi hiiviskellä pimeässä naisten perässä.
Niin, poliisi on poliisi. Hänellä pitää olla tukevanpuoleinen vaimo ja monta lainkuuliaista lasta.
Aamuisin, kun katson kylpyhuoneen peilistä murheellisia kasvojani, hoen kuvalleni. Olet poliisi, olet poliisi. Kuitenkin minusta itsestäni tuntuu, että minä olen enemmän näyttelijä kuin poliisi. Minulla on hirvittävä halu näytellä. Kuulkaa, pitäisittekö tässä metsän laidassa vahtia, ettei kukaan näe? Kun minä esitän loppukohtauksen mielinäytelmästäni, kohtaus ei ole kovin pitkä.
Katson kyllä oikeaan ja vasempaan. Näytelkää niin kauan kuin ikinä tahdotte.
Ehkä haluaisitte kuulla samasta näytelmästä erään hauskan repliikin. Minua se ainakin huvittaa.
Esittäkää pois.
Tämä on näytelmän hääkohtauksesta. Morsiammen isän repliikki. Ehkä minä selitän ensin taustaa. Kas, hetki sitten morsian on heittänyt kukkakimpunsa jollekin naimahaluiselle nuorelle tytölle. Ja tyttö on saanut ruusun piikin kimpusta sormensa ja kuollut paikalla olleen lääkärin lausunnon mukaan jäykkä kouristuksi. Sitten sulhasta huudetaan esiin ja hän juoksee kauheasti valittain sisään. Hänen jalkansa on tarttunut pimeässä metsässä keturrautaan. Lääkäri tutkii vielä sulhasen jalan ja toteaa, ettei siitä koskaan täysin tervettä jalkaa tule. Morsiammen isä on kovin harmissaan ja lausuu tämän jälkeen sen kauhean hauskan repliikin tyttärelle. Hetki. Nilkku! No niin, nyt sinulla on sitten nilkkumies. On nämäkin kanssa häät. Yksi jo laudoissa ja toinen raudoissa. On nämäkin nyt häät.
Äkkiä poliisi juoksi metsän pimentoon. Kuului hirvittävää meteliä ja ryskettä. Puut tuntuivat kaatulivan juurineen, sammal pölysi, korahdukset ja karjahdukset säästivät näytelmää.
Ehkä hän näytteli jotain vanhaa rituaalinäytelmää.
Vihdoin tuli hiljaista. Kuului vain voipunutta uikutusta. Menin katsomaan, miten poliisi oli selviytynyt osastaan. Kauhea näky kohtasi kallion takana. Mies makasi verisenä, läpimärkänä hiestä ja taistelusta.
Kuka halusi surmata miehen, joka oli poliisi vastoin tahtoaan?
Minua vaivasi eniten se, kumpana mies tunsi nyt kuolleensa. Jos hän kuoli näyttelijänä, hänen loppunsa oli sopivan traaginen. Jos hän sitä vastoin kuoli poliisina, herätti hänen kuolemansa kauhistuttavan kysymyksen.
Eikö näinä päivinä voi enää luottaa kehenkään? Eikö edes poliisiin?
Kuljit yhä eteenpäin kysellen Jimmyä ja Jimmyä.
Hei siellä! Oletteko nähnyt kahta pientä poikaa, joita kutsutaan Jimmyksi ja Jimmyksi?
En ole nähnyt mitään poikia. Olen vasta vapautunut vankilasta. Etsin nuoruuden rakastettuani.
Mies Parka.
Sanokaas muut.
Teki mieli lohduttaa jotenkin vankiraukkaa. Vaikkei se enää ollutkaan kaltereiden takana, oli se nyt paljon säälittävämpi vanki. Hiukan ikääntynyt mies ja oman sydämensä vanki. Mies Parka, joka oli kaikki vankilavuotensa vain rakastanut. Uskonut ja toivonut.
Tein minä siellä muutakin. Yhden kauniin vankilaulun. Kuunnelkaapas.
Minä rakastan sinua tänään. Minä rakastan sinua huomennakin. Minä rakastan sinua nuorena. Keski-iässä ja vanhanakin. Ja kun vihdoin täältä lähden, tahdon mukani sinut vain. En ymmärrä minkä tähden, emme nukkuis täs rinnakkain.
Eräänä päivänä saavuin synnyin seudullesi, Jim.
Tapasitko isäni ja äitini?
Tapasin. Äiti istui keinutuolissa ja isäsi lepäsi sohvalla hyvin sairaana.
Jimin outo katoaminen oli varmaan painanut leimansa näihin ennen niin huolettomiin ihmisiin.
Tosiaan he näyttivät nyt hyvin sovinnaisilta. Ja Jimin paluun sijasta he tuntuivat odottelevan vain kuolemaa. Näytti siltä, kun he katsoessaan toisiaan vähän väliä silmiin, olisivat yhä uudelleen ja uudelleen esittäneet saman kysymyksen.
Oh, eikö hän jo tule?
Eivätkä he tässä kohden suinkaan tarkoittaneet sinun paluutasi, Jim, vaan nimenomaan kuolemaa.
Totta kai heidän ainoa poikansa katoaminen oli koskenut heihin kovasti.
Me odotimme Jimin paluuta aikamme. Mutta nyt me olemme lakanneet uskomasta, että näkisimme Jimin vielä elävänä.
Mekin haluamme päästä sinne, missä oletamme Jimin nyt olevan. Kysyäksemme häneltä.
Mikset Jim halunnut enää elää?
oli kovika ehkä kasvatuksessa.
Tai kodin ilmapiirissä. Ehkä kaikki johtuikin meidän ainaisesta kiireestämme.
Minun koski se, että olohuoneesta oli poistettu koko perheen suosikkikuva jatsijuhlaa. Paikalle oli sijoitettu urkuharmoni.
Muistivatko Jimin vanhemmat vielä vierailunsa meidän luonamme?
Jimin äiti sanoi kyllä muistavansa jopa souturetkemme läheiseen saareen yhä hämärtyvässä kesäkuun illassa.
Emmehän me soutuneet mihinkään saareen.
Ja vierailu tapahtui toukokuussa. Äitien päivän tienoilla.
En halunnut vastustaa äitiäsi, Jim. Minä kunnioitin hänen vanhuuttaan ja uhkarohkeuttaan. Hänen kaltaisensa tavallinen maalaisnainen oli kerran rohjennut synnyttää Jimin. Suuren persoonallisuuden.
Olit taas yksin. Vaatteet lepattivat päälläsi kuin vanhalla sirkuspellellä.
En häpeä tunnustaa, että näinä päivinä hankin kaksi tilapäisystävää. Maksoin rajun summan rahaa saadakseni heidät luokseni joksikin aikaa. En olisi tehnyt tällaista hätiköityä ja äkillistä päätöstä, ellei joulu olisi muistunut mieleeni. Entä jos joulu yllättäisi minut ennen kuin löytäisin Jimin? Entä jos joulun aikoihin kaikki vähäiset ystäväni olisivat kateissa? En kestäisi tätä juhlaa ilman muutamaa ystävää. Sen vuoksi menin toimistoon, josta sai vuokrata tilapäisystäviä. Toimiston johtaja oli ymmärtäväinen mies.
Tähän koneeseen syötetään henkilötietonne ja vastaukseksi saadaan, minkälaista ystävää te todella kaipaatte. Kirjoittakaa kaavakkeeseen syntymäpaikat ja ajat, vanhempien ammatit ja harrastukset. Omat mielenkiintonne ja katkeruuksien kohteet, poliittiset näkemyksenne, uskonne tai epäuskonne parempaan tulevaisuuteen. Aha, valmiit vai? No sitten vaan tänne. Ja tuolta alkaa tulla tekstiä. Ehkä luen teille sitä mukaan ajan säästämiseksi.
Hyvä ystävä, tilapäisystävän suhteen et ole turhan vaativainen. Kaikesta näkee, että olet lähtenyt tälle tielle vain siitä syystä, koska epäilet, että ajoissa tavoita todellisia ystäviäsi. On sääli, että olet lähtenyt tähän tilapäisratkaisuun niin vähin vaatimuksiin. Katsos, joskus tilapäisystävänsä saattaa kehittyä ystävä, jonka tilapäisyys ajan mittaan häviää. Ehkä sinun suhteesi sentään koskaan kävisi näin. Sinulla on 4 tai 5 hyvää ystävää, etkä kaipaa yhtään enempää. Sääli, sillä näinä aikoina ihmisten pitäisi avata sylinsä hyvin laajalle ystäväpiirille. Sinun tapaisesi kulkijan pitäisi ottaa huomioon, ettei kierteleminen paikasta toiseen estä pitämästä tiukkaakin yhteyttä useaan tilapäisystävään. Heitä voi sijoitella esimerkiksi asumaan suosituimman matkaretin varten ja heidät tai ainakin osan heistä voi ottaa mukaansa jollekin monista matkoista. Tilapäisystävät eivät myöskään vaadi vakituisen ystävän kaltaisia huomionosoituksia. He eivät yleensä tämän vaihtelevan ammattinsa vuoksi sitoudu normaaliin perhe-elämään ja näin ollen monenlaiset kodin piirissä tapahtuvat merkkipäivät eivät vaadi huomiotasi. Jos mennään tilapäisen ystäväsi ulkonaiseen olemukseen, vaadit siltäkin uskomattoman vähän, et esimerkiksi välitä minkälainen terveys tällä henkilöllä on, minkä katson suureksi virheeksi. Erityisesti minua ihmetyttää se, että jatkuvasti liikkuvana yksilönä suosit jopa liikuntavammaisia. Älä koskaan ota tilapäisystävää, joka ei pysty kulkemaan vähintään yhtä vaivattomasti kuin sinä. Älä saata ihmistä siihen häpeälliseen tilaan, että hänen tilapäisyytensä korostuu sidonnaisuudellaan rullatuoliin tai kainalosauvoihin, jotka olet mahdollisesti hänelle hankkinut, ja jotka kerran tilapäisystävyytesi katketessa otat häneltä luonnollisesti pois. Vaikka nämä ihmiset ottavatkin tilapäisyytensä ammattina ammattien joukossa, on heidän sielunsa haavoittuvuus yhtä syvää kuin normaalien ystäviesi. Ota mieluummin pari tilapäisystävää maalta, he saavat olla lihavahkoja, iloisia, ehkä joku keski-ikäinen pariskunta. Tai ei, ota sittenkin pari maalaismiestä, joilla sitten kun lähdet kulkemaan on seuraa toisistaan. Älä halveksi heitä, älä osoita heille ylemmyyttäsi, kohtele heitä hyvin ja muista, että he ovat ihmisiä ihmisten joukossa.
No niin, tekisittekö nyt mahdollisen tilauksenne?
Tilaan koneen suosittelemat 2 maalaismiestä.
Ja noudatte heidät jouluksi luoksenne, niinhän oli puhe.
Niin. Ellei mitään estettä satu.
Selvä on. Tästä luukusta voittekin jo nähdä heidät. Nuo 2 miestä, lyhyt ja pitkä, hiukan erillään muista.
He katsovat minuun surullisilla maalaissilmillä.
He jäävät uneksimaan ensi joulusta, jonka saavat viettää oikeassa kodissa, hyvien ihmisten parissa. Erillisellä maksulla voitte kutsua heitä sellaisilla nimillä kuin itse tahdotte.
Ai, ristin tuon suuremman miehen Häriksi ja pienemmän Jokesi. No, nyt he sanovat jotakin. En kuule.
He ovat kiitollisia näistä tavallisista nimistään. He pelkäsivät, että alkaisitte kutsua heitä täysin merkityksettömillä nimiväännöksillä.
Kysyisittekö vielä, mitä he toivovat joululahjoiksi?
Ainoa lahja, minkä me ensi joululta toivomme, on se, että noudatte meidät yhteiseen joulun viettoon.
Olen onnellinen.
Ja syystä. Vihdoinkin teillä on ollut varaa hankkia kaksi tilapäisystävää.
Niin. Ja nämä ystävät sattuvat olemaan juuri Harry ja Joe.
Kunniakatu 5. Isänmaa nimisessä kaupungin osassa sijaitsi yömaja, jossa arvelin Jimin ja Jim Jimin yöpyneen. Kysyin yömajan vartijalta, mahtoiko hän muistaa, yöpyikö majassa kauan sitten kaksi surullista poikaa.
Eräänä iltana kaksi surullista poikaa astui tuosta ovesta sisään. Keppeihin nojailivat ja melkein itkua väänsivät. Tarjosin heille tuolit heti siihen paikkaan. Ajattelin, että jalat olivat varmaan puutuneet, mutta eivät suostuneet istumaan. Emme me ole niin avuttomia kuin miltä näytämme, sanoi toinen pojista.
Varmaan Jim.
Ehkä Jim tai ehkä se toinen.
Jim Jimmy.
Myöntäkää pois, sanoin, että nilkanne sentään ovat vähän kipeät, kun olette kulkeneet pitkiä matkoja parin sauvan varassa. He suuttuivat taas, ettei ollut minun asiani arvioida, kuinka kipeitä he olivat. Hyvä, kun näyttäisi vain viipönttä sängyn, jossa he voisivat levähtää yhden yön. Kysyin, josko heillä olisi edes rahaa, millä maksaa. He vilauttivat kukkaroitaan, jotka olivat pullollaan rahaa. Sitten he näyttivät vielä vanhemmiltaan saamiaan kirjeitä, etten luulisi heidän karanneen jostakin kasvatuslaitoksesta.
Ettehän te niin paljon olisi voinut erehtyä. Jim ja Jim Jimmy olivat niin kiltin näköisiä.
Ei sitä koskaan tiedä. Ja suoraan sanoen, minusta se toinen poika, en muista sen nimeä, näytti oikealta pikkukangsterilta.
Varmaankin Jim Jimmy se pitempi.
Ei. Kyllä se oli lyhyempi poika.
Menin samaan sänkyyn, johon sinä Jim olit kerran kallistanut pääsi. Löysin tyynyltä kullanruskean kiharan. Talletin hiuksesi laukkuni pohjimmaiseen kätköön lempikirjani väliin. Ja lähdin jäljittämään sinua yhden kiharan perusteella.
Puvustasi näkyy, että jossakin kohden tiesi puhkoi joki.
Se oli pieni sameavetinen virta.
Miksi et ylittänyt sitä sillalta?
Halusin tehdä tämän ylityksen mahdollisimman hitaasti.
Veden ylitys on aina jotain hyvin lopullista.
Jäljet päättyvät hiekkaan, eikä kukaan löydä uusia jälkiä vedestä.
Päätin ylittää joen lautalla. Lautturi saapuikin juuri vastakkaiselta rannalta viedäkseen taas uudet matkustajat joen yli.
Muistuttiko hän yhtään esikuvaansa tuonen lautturia?
Ei, päinvastoin. Hän oli hyvinkin puhelias mies.
Tämä joki on sitten kirjoitun kapea. Minä sain hirvittävän päänpyörityksen tästä edestakaisin soutamisesta. Sitä paitsi vesi on limaista ja huhto täydessä lastissa olevan lautan vaarallisen liukkaaksi. En tiedä mitään nöyryttävämpää kuin, että jonakin kauniina päivänä liukastuisin tältä lautaltani ja hukkuisin tähän saastaiseen pikkujokeen.
Vain merimies puhuu noin. Olette varmaan entinen merimies.
Niin olenkin. Olin laivani toinen perämies. Olin nuori, enkä pelännyt suurintakaan myrskyä. Ja kuolemaa katsoin silmästä silmää harva se päivä.
Ja nyt te pelkäätte pientä jokea ja niljakasta lauttaanne.
Katsokas nuorukaisena kuin oman voiman ja kuoleman voiman tasavertaisina. Mutta nyt vanhana huomaan kuolemassa myös sen pirullisuuden. Se ei tahtonut hukuttaa valtamereen parhaissa vuosissaan olevaa kaunista nuorukaista.
Ehkä se ei sietänyt uljasta kuolemaa.
Nyt se vaani pientä kuivaa ukkoa limaiselta lautalta.
Ehkä se haluaa nöyryyttää teitä.
Mitä pahaa minä mukaan olen tehnyt? Laulanut muutaman iloisen merimieslaulun, siinä kaikki.
Merimies, merimies, aallot ne rystyy, meri ei arvoa suo. Kannella kirstuu ja touveissa jyskyy, taukoko mainingin tuo. Pääsetkö milloinkaan tuttuihin kyliin vai vaivutko nuorena tyrskyjen syliin? Merimies, merimies, aallot ne rystyy, meri ei arvoa suo.
Matkan aikana lautturi lauloi toisenkin laulun, nuorena kuulemansa laulun rakkaudesta.
Sinut kohtasin armaani kiihkeissä öissä. Sitten jatkoimme lempeä arkemme töissä. Tuli lapsia monta ja hiukkasen rahaa. Tuli vähemmän hyvää ja enemmän pahaa. Nyt olen jo vanha ja rumma, mua vaaniipi tuonela tumma.
Oli kai aikoja, jolloin oli todella masentunut.
Eräs päivä oli masentava päiväni. Koko aamun mietin, että jos sattuisin äkkiä kuolemaan, olisi sekin aika lohdutonta. Toisaalta minua lohdutti hiukan se varmuus, että jättäisin jälkeeni 3 tosiystävää ja 2 tilapäisystävää. Hautakumulleni laskettaisiin 5 seppelettä. Tarkemmin ajateltuani tulin siihen tulokseen, että seppeleitä olisi korkeintaan 2.
Me hankkisimme yhteisen seppeleen.
Niin. Ja Harry ja Joe samoin.
Miksi näin ankeat ajatukset pyörivät päässäsi sinä päivänä?
Koska oli päivä, jona kaipasi muutamaa kukkaa, hiukan lahjoja, ystävieni iloisia huutoja.
Oli sinun syntymäpäiväsi.
Illalla en sitä vielä muistanutkaan, mutta heti herätessäni tiesin, mikä päivä oli.
Kaikki muu oli kai kohdallaan.
Olit valmis siirtymään seuraavalle vuodelle. Et ollut katkera menneelle. Et odottanut liikoja tulevilta.
Päivän tunnusmerkit vain puuttuivat. Ei ystäviä, ei kukkia, ei lauluja, ei kakkua.
Odotit varmaan ihmettä.
Odotin puoleen päivään, että joku teistä tulisi ja yllättäisi minut.
Kukaan ei tullut.
Minun täytyy lopulta uskoa, näin siinä kävisi. Kukaan tosi ystävistäni ei saapuisi syntymäpäivilläni. Otin puhelinyhteyden tilapäisystävien toimistoon ja kerroin johtajalle huoleni. Joulun ohella on toinenkin rakas juhla, jonka toimistossa käydessäni tyystin unohdin.
Ja tähän juhlaan te nyt valmistaudutte ypö yksin?
Niin. En millään kestä yksinäisyyttä tänään.
On siis kysymys nimenomaan tästä yhdestä päivästä.
Nimenomaan tästä päivästä. Onko minulla mitään mahdollisuutta saada rakkaat tilapäisystäväni Harry ja Joe luokseni täksi yhdeksi päiväksi? Maksan tietysti erillisen korvauksen jo suorittamani joulumaksun lisäksi.
Asiakkaan halutessa yllättäen tilapäisystävänsä luokseen on yleinen tapa se, että asiakas lähettää toimistolle postiosoituksen, jonka saapumisen jälkeen tilapäisystävä varustetaan välittömästi matkaan.
Mikään postiosoitus ei ehdi sinne ajoissa, eivätkä näin ollen myöskään Harry ja Joe tänne.
Ehkä voimme tehdä tällä kertaa poikkeuksen. Lähetämme Harryn ja Joen heti matkaan. Te voitte suorittaa maksun heille, kun ne lähtevät takaisin toimistoon.
Mainitkaa heille, että on kysymys syntymäpäivästäni. Olisin iloinen, jos he valmistautuisivat juhlaan pienillä lahjapaketeilla.
Ja te korvaisitte lahjat, niinhän?
Luonnollisesti. Mm-hmm. En minä halua heidän tuhlaavan minuun omia rahojaan. Pääasia, että syntymäpäiväni tuntuu oikealta syntymäpäivältä ja Harry ja Joe oikeilta syntymäpäivävierailta.
Ehtivätkö Harry ja Joe ajoissa?
He tulivat seuraavalla junalla. Hiukan ujoina, hiukan malttamattomina posket, jännityksen punaamina.
Entä lahjat?
He piilottelivat selkänsä taakse 2 pientä lahjapakettia.
Miten he olivat pukeutuneet?
sysimustiin pukuihin, yömustiin hattuihin, korpimustiin kenkiin, tervanmustiin käsineisiin, varjonmustaan solmioon ja vitivalkeaan paitaan. Lisäksi heidän rintapieleensä oli pujotettu valkea neilikka.
He näyttivät pikemminkin saapuneen hautajaisiisi kuin syntymäpäivillesi.
Heidän silmiensä hehku ja poskiensa puna kertoivat heidän sittenkin tietävän, mitä juhlaa tässä juhlittaisiin. Me istuimme kolmisin suunnittelemalleni paikalle. Kylin etäälle maantiestä, hiukan lähemmäksi metsää, keskelle kukkivaa niittyä.
Olemme John kanssa suunnitelleet pienen ohjelman. Ensin minä pidän puheen ja heti perään Joe laulaa. Tämä ei ole pahan pitkä puhe. Arvoisa syntymäpäivän viettäjä, jokainen syntymäpäivä on naula asianomaisen syntymäpäivän viettäjän arkkuun. Toivon totta vie, että sinulle kertyisi näitä arkun nauloja vielä aikamoinen määrä. Sillä vanhana kirvesmiehenä tiedän, mitä enemmän nauloja, sen tukevampi tuote. No, Joe, sinun vuorosi.
Olen karja paimen vuorten, kuljen kohti preeriaa. Ja raudikoni uljas mua sinne johdattaa. Silloin tällöin kaipaan kotiin pienen maajan matalaan, mutta tullen tieni johtaa jälleen saan.
Olen kiitollinen sinulle, Harry, että juuri tänään muistutit minua kuolevaisuudestani. Etten ylpisty liikaa ja kuvittele voivani elää ikuisesti. Tästä lähin minun on myöskin päätettävä, kauanko aion jatkaa Jimin etsintää. Ja Joe, kiitoksia sinulle laulusta. Ehkä joku toinen olisi laulanut minulle tänään vieläkin kauniimmin, mutta laulussasi oli kaipausta ja ikuista ikävää. Se saa minut itkemään, tuntemaan laulun sanoilla. Silloin tällöin kaipaan kotiin, pieneen majaan matalaan.
Nyt on lahjojen vuoro.
Kiitos. Pieni kultamaalilla värjätty häkki. Ja häkissä oksalle sidottuna oikea satakieli.
Tosin se on jo lauluton ja sen silmät pysyvät auki vain erikoisliimojen avulla.
Niin, me löysimme sen tänä aamuna toimiston edestä henkihieverissä sydän enää hiukan pamppaillen.
Se oli lentänyt auton tuulilasin ja iskenyt päänsä.
Hoivailuistamme huolimatta se kuoli.
Aiomme haudata satakielen, mutta sitten saimme tiedon syntymäpäivästäsi, täytimme linnun ja toimme sinulle.
Katso, mitä Harry kirjoitti häkin pohjalle.
Ihmisten julmuus on suuri, minut se kuolemaan vei. Satakieliparka, ei yhtään laulua enää. Mm.
Mutta ehkä nämä kaksi hyvää ihmistä saivat sinut lopuksi hiukan paremmalle mielelle.
Pidätkö siitä?
Pidän. Minä kuljetan sitä mukanani, kunnes saavun kotiin ja asetan sen sitten huoneeni kunniapaikalle.
No Joe, anna nyt oma lahjasi.
Värivalokuva Häristä ja sinusta. Ja näin kauniisti kehystet.
Katso sinne kuvan taakse.
Tilapäisystävyydellä, Harry ja Joe. Minulla on ollut monta mieliin painuvaa syntymäpäivää, mutta mitään tämän kaltaista en muista. Olen pahoillani, ettei minulla ole mitään suuhun pantavaa.
Me emme tarvitse mitään. Toimistossa meidät syötetään ja juotetaan aina ennen matkalle lähtöä.
Niin, ja pidemmille matkoille annetaan mukaan omat eväät.
Olisin halunnut kestitä heitä, olla hyvä emäntä vastalahjaksi heidän hyvyydestään.
Mutta kun sinulla ei ollut mitään.
Saatoin heidät asemalle ja jäin katselemaan junan perään toisessa kädessäni täytetty satakieli ja toisessa Harryn ja Joen valokuva. Yöllä näin unen. Olin saanut teiltä lahjapaketin, ruskean käärön, johon Jim Jim oli kietonut elinleipoman piiraan. Paketin ympärillä oli kultapunos. Ja kyyhkyskorttiin Jim oli riimittänyt. Älä suutu, maista, helly, toivoo piirakka ja elly.
Te vaelsitte eteenpäin, satakieliä sinä.
Me istuimme useana yönä metsässä rinnakkain ja kuuntelimme, miten oikeat satakielet lauloivat. Niinä öinä opin ovelaksi kuin kettu, nokkelaksi kuin näätä ja ahnaaksi kuin susi. Joskus kiipesin korkeaan puuhun katsoakseni, näkyikö talomme jo sinne, missä olimme levähtäneet.
Minkälaisten kaivausten ja murheitten temmelyskenttä sinun sydämesi olikaan?
Niin, sydän. Sydämestä muistui aina mieleeni henkilö, joka oli lähinnä sydäntä. Ja se olit sinä, Jim.
Minun kotini liepeillä kasvoi. Hyvin suuri. Joku havu. Joka ilta kun taivaalle nousi. Hyvin suuri. Hyvin keltainen. Kahdeksan veljää ruttoon kuoli, ja isoisäni tappoi kuoli, hyvin raskas kuoli. Yksin jos jäät, aina puun ja kuun kotis liepeillä näät, vanhan kiltä.
kotiin tulosi vasta oli murheellinen.
Lähtöösi verrattuna se oli suorastaan surkea.
Olin lähtenyt matkaan suurin toivein. Uskoin löytäväni sinut, Jim, ikuisen ystäväni.
Minähän olin palannut takaisin ajat sitten.
Mikä minut sai palaamaan? Syksyisen makea omena satoko?
Ainoat tuomisesi olivat täytetty satakieli. Ja Harryn ja John, niiden kahden kiltin miehen valokuva.
En vielä tiennyt, saatoinko koskaan palkita Harrylle ja Joelle heidän hyvyyttään. Saatoinko koskaan kutsua heitä siihen taloon, joka matkalla ollessani oli tuntunut kodilta. Mutta nyt hämärissä näyttikin vieraalta kummituslinnalta.
Täällä on harjalla nitisi tuuliviiri.
Te olitte hankkineet sen minun lähdettyäni. Muitakin uusia hankintoja oli tehty.
Vihreä harava ja messingin värinen kuokka.
Eivätkö nämä pienet esineet osoittaneet, että te elitte tyytyväisinä omaa elämäänne? Teiltä riitti mielenkiintoa jopa puutarhaa kohtaan. Surumieliset ihmiset eivät koskaan hoida kasvitarhojaan, mutta tässä talossa hyvin hoidettu puutarha kertoi asukkaiden mielialan olevan hyvin tasapainoinen. Te olitte unohtaneet minut.
Mitä vielä?
Te olitte suorastaan kiitollisia päästyänne vihdoin minusta eroon.
No nyt sinä liioittelet.
Ehkä puutarha oli aina ennen niin hoitamaton minun takiani. Ehkä minä olin rikkaruoho, joka rehotin kilpaa puutarhan rikkaruohojen kanssa.
Etkä ollut.
Te olitte raastaneet muistonikin juurineen talosta puutarhan kunnostuksen myötä. Päätin hiipiä latoon nukkumaan. Aamulla heräisin taas virkeänä ja miettisin, mitä tekisin. Ehkä lähtisin kulkemaan uudelleen.
Jospa sinä olet niitä ihmisiä, joista ei ole muuhun kuin kulkemiseen.
Sääli, ettei minulle ole annettu sitten kulkurin huoletonta mieltä, jos minut on kerran tarkoitettu ihmiseksi, joka vaeltaa ja vaeltaa.
Eikö vaeltaja ja kulkuri ole kaksi eri asiaa?
Vaeltaja on synkkä varjo, joka pohtii tuskaisena taakseen jättämiään asioita. Kulkuri sitä vastoin katsoo huolettomana tuleviin. Eikä koskaan itke toisten nähden.
Tunsin kerran erään kulkurin, joka itki vain sadesäällä. Silloin hänen kyyneleensä oletettiin johtuvan sadepisaroista. Eikä kukaan koskaan säälinyt häntä.
Kotiin palatessani minä olin vaeltaja, joka itki kuun valossa, saadakseen kipeästi kaipaamansa rakkauden sijaan edes hivenen sääliä.
Me odottimme Jimin kanssa sinua pihamaalla.
Olisin syöksynyt suin päin sylinne, ellen olisi havainnut ystävällisen virallisia ilmeitänne.
Tervetuloa takaisin kotiin.
Kiitos, kiitos. Me emme enää tule toimeen keskenämme.
Olimme ehkä hiukan vieraantuneet toisistamme.
Me emme puhuneet paljoakaan.
Ja senkin, mitä päähän pälkähti.
Luulen, että rakastettuni on minulle uskoton.
Mikä saa sinut epäilemään sellaista?
Löysi hänet takistaa vaalea hiuksen ja paidastaan räikeäväristä kuulipunaa.
Jos rakastettusi on sinulle uskoton, uskoudu jollekulle toiselle miehelle.
Mieluummin varoissaan olevalle ja hyvännäköiselle.
Minulla sitä vastoin on vaikeuksia pitää sormiani irti sievännäköisistä tytöistä.
Anna sormiesi seikkailla sievissä tytöissä. Kunhan pidät muut ruumiin osasi riittävän loitolla heistä.
Minä aloitan uuden elämän. Hankin ammatin. Ryhdyn ehkä kioskimyyjäksi.
Oletko ajatellut niitä öitä, joina sumu ympäröi kioskin kuin merimajakan?
Niinä öinä voit saada veitsen selkääsi muutaman markan takia.
Naisen osa ei ole helppo.
Ei miehenkään.
Kenellä tässä maassa mahtaa olla kaikkein vaikeinta? Lapsillako?
Luulen, että kaikkein vaikeinta on niillä, joista ei tule koskaan aikuisia.
Jim tarkoitti meitä.
Oikeastaan meitä vaivasi eräs asia.
Me katselimme auringon nousuja ja laskuja.
Ja auringosta me muistimme Jim Jimin ystävälliset kasvot.
Mitä Jim Jimille on tapahtunut?
Onkohan joku surmannut hänet?
Tai
Jos hän on kulkenut jonkun hyvin tukevan ihmisen kanssa yhtä aikaa samaan pisteeseen ja heikompana liuennut tähän uuteen pyylevään hahmoon.
Ehkä Jimmy haluaisikin kirjoittaa meille hätäsanoman, mutta ei oikein rohkene. Jotain tämän tapaista. Rakkaat ystävät, minulla ei mene täällä kovin hyvin. Minä pyrin vapaaehtoisena armeijaan. Saadakseni olla edes hetken miehenä miesteni. Minut tutkieräs optikko.
Optikko tutki. Hän antoi kielteisen laulun.
Rakkaat ystävät, voisitteko tulla heti tänne ja selittää heille, että pärjää kyllä armeijassa? Jään odottamaan pikaista vastaustanne teidän, Jimmy.
P.S.
P.S.
P.S. Sitä paitsi olen varma, ettei optikko ole oikea henkilö antamaan tämän tapaista lausuntoa.
Eikö tämä teistäkin ole lähinnä psykologin asia?
Yhtäkkiä Jim keräsi matkatavaransa. Minä aiot lähteä, Jim?
Etsin Jimin ja tuon hänet tänne.
Samassa Jim syöksyi pimeyteen.
Hetkeäkään epäröimättä sinä syöksyit hänen peränsä. Etkö kuullut huutojani?
Kuulin ne kauas polulle.
Minne sinä menet? Tule heti takaisin, kukkasi kaipaavat kastelua. Entä tänään istuttamasi verivaahteraa?
Et palannut kuitenkaan takaisin.
Olin oppinut uuden tärkeän totuuden. Jos rakastettusi syöksyy...
yön pimeyteen.
Syöksy hetkeäkään epäröimättä hänen peräänsä.